Eta maiatzaren batari, langileen egunari begira horren jiran ari gara gaurko saio honetan, eta 11:30 bitarteko tarte honetan bereziki gazteei begira, gazteen egoerari, Euskal Herriko gazteen egoerari begira jarriko gara, gazteak eta prekaritatea deitu digun mai honen jiran, eta horretarako gurekin hiru gonbidatu ditugu, batetik Ernaiko Gotzon Elizburu, egunon Gotzon.
Kaixo, egunon.
Bestetik Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko, esango dugu enplegu eta etxebizitza teknikaria, Amaia Elortza, egunon zure ere Amaia.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Baseizea Elkarteko Intza Bidart, egunon zure ere Intza.
Egunon.
Bueno, hirurak beraz prest, esan bezala, ba, gazteak eta prekaritatea gai horri eutxiko digu datozen minutotan, egoera ez delako xamurra eta lan merkatuko segurtasun falta prekaritatera eraman dituelako Euskal Herriko gazteak, beltzean lan egitera, pobreziaren mugaren azpitik dauden soldatak jasotzera, eta baita sorterritik kanpora migratzera ere. Hainbat egoera, hainbat errealitate ikusten ari gara, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen eta bihar maiatzak bat langileen nazioarteko eguna den honetan ze arrazoi dauden gazte bezala Euskal Herriko gazte bezala kalera ateratzeko Gotzon zuan dikasita.
Bueno, arrazoiak asko ez, berez maiatzan bat ospakizun egun bat izan beharko litzake ez, lortutako eskubideen eta bai, borroken ondorioz lortutako eskubide guzti hoien lorpena ospatzeko egun bat izan beharko luke, baina zer ospatu gutxi dago ez. Bueno, azken urtetan gertatzen ari dan bezala. Eta bueno, guke uste dugu, aipatzen da egoera beltzorri buelta emateko modu bakarra borrokatzen jarraitzea dela, ez? Antolatzea, borrokatzea eta gure eskubideen alde kalean borrokatzen jarraitzea. Eta zentzu horretan, ba, bueno, maiatzaren batak hortarako parada ematen du, gazteok, nik esango nuke, gaur egungo, ba, bueno, pixkate klase zapalkuntza eta klase banaketa horren baita, ba, bueno, sujetu importante bat garela, eta bueno, ezinbestekoa dela, ba, gu gehu bere antolatu eta kalera ateratzea, esan dagoa, ba, gure eskubideen defentsan.
Amaia, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak zer nabarmendu nahiko zenukete?
Ba, bueno, guztiz ados Gotzonek esandakoarekin eta pixka bat azpimarratu, ba, gaur egungo egoeran, zelan, ba, gazteon lan egoera prekarioa edo gure bizitza prekarietatea zelan sustatzen ari diren hainbat lekutatik, ez? Ta horren aurka egiteko, ba, maiatzak bateko egunean, ba, mobilizatzea bere bizikoa dela. Hien bat, ba, prekarietatea gazteu beti bizi izan dugulako, krisia egon ala ez egon, baina gero eta nabarmenago egiten ari delako eta gero eta sakonago.
Eta erronda izteko intza?
Bai, be, txiki garrantzitsua dela jendeak kalera ateratzea egun hortan, eta baita ere informatzea, gazte gehienek ditugulako ezagutzen gure eskupilak lan munduan, eta hortaz baliatzen dira nagusi batzuk, be, gure eskupilak ez ezagutaraziz beraien dirutza handitzeko, eta hainbat jokutria erabiltzen duzte gure bizkarrean, beraz, txiki garrantzitsua da egun hori.
Aipatu duzun kontu bati eutxiaz, alegia ez ditugula gure eskubideak ezagutzen eta kaso hori baliatzen dela kaso askotan, ba oso gora, ba, gordinak eta eskubideetan ba, zapaldua direnak aurrera eramateko, eta hasteko eta behin nahiko nuke hasi pixka bat aipatuaz gazte begirako lan kontratu bereziak, ez dira berriak, baina azkenaldian formula berriak edo bereziak ere sortzen ari dira, formazio kontratuak deiturikoak hor daude, Espainiako lan erreformak ekarri duena, eta besteak beste, ba, ilan 500 euroren truke 33 urte izan arte, eta gizarte segurantzan kotizatu gabe egotea albidetzen duena, badaude ere praktiketako kontratuak, lehenik eta behin gai horri eutxi nahiko nioke, eta intzak aipatzen zuen horri, ezakite gazteak jabetzen ote garen gure lan eskubidez eta ze gaitasun izan dezakegun horrelako kontratu bereziak gaztei aplikatzen zaizkienak horiei uko egiteko edo horien aurrean planto egiteko Gotzon.
Ba, zaila da. Egia da praktika kontratu hauek orokorrean aberrazio bat direla, inongo eskubiderik gabeko sujetu bezala hartzen gaituztela, eta bueno, gainera oso polit saltzen digutela, ez? Lan merkatuan sartzeko lehenengo aukera gisa eta bar. Guk uste dugu zuzenean praktikan, osea praktika kontratu mota hauek desagertu beharko liratekeela, desegin beharko liratekeela zuzenean. Hoixe, aberrazio bat direlako gazteontzat. Claro, zaila da dinamika hortatik ateratzea, batetik informazio falta bat dagoelako eta bueno, hor uste dut justu oraintxe GK hasi dela kanpaina bat egiten horren inguruan. Baina bestetikan, claro, gaur egun dagoen panorama beltzonekin oso zaila delako alako aukerei ere ez ez esatea, ez? Eta patronalak eta bueno, orokorrean enpresariek horrekin jokatzen dute, hau da, badakite lepoa estututa daukagula eta beste aukerarik ezean dagoenari helduko diogula, bizi egin behar dugulako, ez? Eta zentzu horretan oso zaila da dinamika horretatik ateratzea.
Aipatu duzu Euskadiko Gazteriaren kontseiluari dela dinamika bat, kanpaina bat egiten horren inguruan, Amaia, konta iguzu bereziki Jaurlaritzak martxan jarritako gazten lehen enpleguari lotutako martxan jarritako neurriei begira egin duzue azterketa bat eta konta iguzu ze ondorio atera dituzuen.
Ba, bueno, gu ari gara osnartzen zuk izan bezala enplegu plan eta bereziki ba Eusko Jaurlaritzak hori lehenengo gazten entzako lehenengo enplegua delakoaren aitzakipean martxan jarritako neurri berezi bat deitzen dana lehen aukera. Berez, ideia esen ideia moduan onal zirudien haiek aipatu zutenean, baina gero gauzatu egin izan dutenean neurria ikusi dugu benetan gazten prekarietatea sustatzen duela programa honek. Zergatik eta beraiek esaten zuten lehenengo kontratua sustatuko zutela eta azkenean bihurtu da hiru hilabetetako lan batean jardunaldi osoan 500 euroren truke eta txarrena dena lan kontraturik gabekoa, ez? Beka formula bat erabiltzen dutelako gazteak lanean jartzeko enpresetan. Eta horrez gain, guztiz dohainik ateratzen zaielako enpresei diru guztia irteten delako Jaurlaritzatik. Eta beraiek esan zuten, anunziatu zutenean neurria, izango zela enplegua sustatzeko aurrekontutik irtengo zela dirua, baina azkenean hezkuntza arlotik saietik irten da bi hitzarmenetarako dirua. Horrek esan nahi du, gure hezkuntzara zuzenduta egon behar zen dirua, ari dela gazte egoera prekario bat sustatzen, ez?
Diru publikoa nolabait eta zehazki esan duzu hezkuntza saietik bideratzen dena, baldintza prekarioetara kasu honetan intza Ipar Euskal Herrian kasuan administrazioa beste bada eta bueno, hartzen diren erabakiak ere desberdinak, baina pentsatzen dut ez direla urruti ibiliko ere gaztei begira hartzen diren batipat lanpostu eta kontratu motak ere prekariotik izango dutela.
Bai, dependitzen du kontratua, zeren, adibidez, nik ere izan nuen joan den urtean kontratu bat, arras prekarioa, responsabilitatea handiekin eta hori guzia, eta urten behiz enpresa batean lan egiten dut, eta badut kontratu mugatu bat hiru urteren zat, baina nire soldataren 175%a itzulia zaio enpresari, estatuaren gandik. Eta beraz, laguntza hori esker, enpresak badu dirua ere beste langile bat kontratatzeko, eta ere kontratu horrekin behartua dira nire formatzea, beraz, urtean hainbat formakuntza egin behar ditut, eta beraz, kontratu hori egada bikaina dela, zeren, bai, ordeindua zira, nolajan frantzese estatuko minimoan, baina la ere minimoa ekualdean baino gorakoa da, eta aparte hori da enpresak dirua txikitzen du eta badu posibilitatea beste norbait hartzea eta hortaz aparte formatzen zirazu eta ez bali baduzu aukerarik segitzeko enpresa hortan baduzu formakuntza gehiago eta bederan hiru urteko esperientzia beste enpresa batean aritzeko eta hori aski positiboa ikusten dut bai.
Bueno, beraz, hor aukera desberdinak esango dugu, aipatu nahiko genuke ere Ernai Gazte Antolakundetik orain gutxi kaleratu zuen txostena gotzon, gazteria lana eta prekaritatea, bertan edatorren datuetako bat da, Ego Euskal Herriari dagokionean, 15 eta 34 urte arteko lau gaztetik hiru, pobreziaren langaren azpitik bizidela. Gazten 165ek ez dutela inolako kontraturik, eta bizirauteko bestelako ba, diru sarrereta jotzen dutela, diru laguntza publikoetara, gurasoenera eta baita ezkutuko ekonomiara ere, ba izan aurrak edo tazarrak zaintzen, tabernetan lan egiten edo bestelakoak eta azkenaldia nagusitu den beste ondorio bat gazten migrazioarena Euskal Herritik kanpora jotzea beste herrialde batzuetara batipat lan bila. Akaso, bueno, zerbait polita zirudiena atzerrira ateratzea, baina esango dugu ez dena aukera libre bilakatu.
Ez, inundik inora ez. Bada hor beste datu kurioso bat, eta da lan eskintza eta eskariaren artean dagoen ezberdintasuna kualifikazio mailari dagokionean, ez? Hemen azken urtetan eta azken hamarkadetan erabat sustatu da ekonomiaren tertziarizazio bat, industria arloa pixkate bigarren maila batean utzi nahian edo, eta hezkuntza esango nuke ere, hezkuntza eredua hortara bideratu dela, ez? Eta, horren adierazgarrietako bada, unibertsitateari dagokionean eta goi mailako ikasketei dagokionean, Euskal Herrian daukagula Europako tasa handienetakoa, goi kualifikazioko ikasketa horiei dagokionean. Baina, gero begiratzen baldin badugu, gaur egun dagoen lan eskaintza apur hori zer den, erabat B kualifikazioko lan eskaintza dira, ez. Horrek zer esan edu, kriston desfasea sortzen dela gazteok ikasten dugunaren eta errealki dagoen lanaren artean. Eta ondorioz, horren ondorioetako bat da, nik uste zuzeneko eragina daukala migrazioan bertan. Hau da, nik ingenieritza bat ikasi baldin badut, edo arkitektura bat, eta horretan lanik ez baldin badut aurkitzen, planteatu dezakete kanpora joaterena lanera, ez? Claro, gero kontua da, zuk esan bezala, hori ez dela inundik inora ere panazea bat, eta prekariedade egoera hori gurekin doala atzerrira ere, eskubide gabeko sujetu izaten jarraitzen dugula atzerrian ere, eta askotan gainera esperantzarekin joaten garela, ba, ikasitako horretan lan egiteko, baina gehientsuenenik esango nuke ez dutela hortan ere zer aurkitzen, eta hemen egingo luketen bezala amaitzen dutela ekonomiaren beltz hortan lanean.
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak ere salatu duzu hori, Amaia, egoera prekario horrek jarraitzen duela atzerrian ere.
Bai, hala da. Bai, atzerrian jarraitzen duela, eta gainera ematen da egoera bat, zeinetan atzerrira joaten diren gazteak askotan itzultzen direnean edo itzulteko erabaki hartzen dutenean ikusten dutela hemen ere haien eskubideak urratzen direla. Zergatik eta askotan eskubide horiek padroiaren antzinatasunaren eskutik datozelako, ez? Edo hemen kotizatu izanaren eskutik. Eta hala nola, badirez, atzerrira joan nahi badozut hemen langabezia diru laguntza eskuratzeko eskubidea baldin baduzu, atzerrira joan da, eteten da. Edo atzerrian kotizatu izan baduzu, ona etortzen zarenean, zenbait eskubide, kotizazioaren eskubide datozen zenbait eskubide ez dituzu, ala, no? Kotizazioa ez du kontatzen askotan, edo depende zein dan herrialden arteko itxarmena pentsiorako, edo langabezia eskubiderako, edo baita ere lehen aipatutako diru laguntza publikoetarako, ez? Hemen horren ezaguna den RGI delako hori, horrek esaten du egon behar zarela hemen enpadronatuta hainbat urtez edo 5 urtez kotizatu izan dozula. Eta orduan, gazteri eskatzen diguten mugikortasun internazional horrekin zuzenean kontradikzioan sartzen da, ez? Baita ere, enpadronatuta ez baldin bazaude hemen, etxebizitza publikoetara ezin dituzu eskatu etxebizitza publikoak, etxebideen apuntatuta izateko, hainbat urtez ere egon barzarelako hemen erroldatuta.
Batak besteak hartzen du, bat zeukitzeak urrengo eskubidea urratzen du nolabait, eta migrazioaren gaia aipatzen genuen honetan, intza zurekin ere lehenago aipatu genuen, Nafarroaren egunari begira jarrita, Nafarroa beran gertatzen ari den errealitate gordina dela, gazteek kanpora jotzen dutela, bai ikastera eta baita lanera ere, Baiona, Bordele edota Tolosako unibertsitateetara lehenik, eta ondoren lan bila atzer herrira eta nolabaiteko desertizazio bat ere ematen dela Nafarroa beraren kasuan, hori zuen kasuan errealitate gordina da eta horri begirako alternatibak sortze aldera ere nolabait pentsatzen eta alternatiba proposatzen ere ari zaret, ezta?
Bai, hori da, basa izarekin hor kulturaldean zer jantolatu dugu gogo eta gabaldi bat, eta gaiatzen egia bizi eta egia bizi arazi. Eta hortatik atera gira, pixka bat pentsatzen, zergaitik egia ez da inbeste bizi behar bezain bat, ziren gazteak joaten dira ikastera, urrun, eta bali maute aukera etortzea este brutal entortzen dira, baina dependitzen nuntziren, batzuk baute esantza ikastea bai honan, adibidez, baina hainitzio martira Bordalera, Tolosara, ipatzu dituzun egietara, eta ondoroz egia usten da, animazio eskasa bada, bizi eskasa bada, ez gira gehiago elkartzen, aste burutan ikusten gira baina guti, eta hori guztia. Eta ondotik lanarekin arazo bertina, aipatu duzuen bezala, baitzu titulu gehiago, baina ez duzu lortzen lan aurkitzen. Azkenan, batxilegoa gehi bi urte baden batek, egizkiago aurkituko du, bost urteko ikasketak egin dituena baino. Beraz, hori da, ahazen horrekin ere gaztak urruntzen dira, eta egian bizi eskasa senditzen da. Hori aipatu dugu basa izarekin, zeren hori da, oartu gira, bai gorin dinamika eskas bat sortzen aritela, eta orokorki basen afago osoan arazo hori badela bai.
Ez da ondare falta dagoelako, ondarea egon badagoelako, Euskal Herri osoan esango dugu, eta baita Nafarroa beran ere, ba izan agroekologikoa, basokoa, edota arkeologikoa ere, eta horri begira alternatibak ere maiganean jarri izan dituzu egindako eztabaida horietan, kooperatibak izan daitezkela alternatibat, eta pixka bat horri eutxiaz, eta ekintzailetasunari begira jarriaz ere, azkenaldian asko aipatzen den kontua delako, gazteek ere beren kabuz lan egitea, inorren zai egon gabe, ez, eta azkenaldian nagusitu den ba kurrikulumak bidali eta dei baten zai egotearen jarrera hori nolabait aldatu eta ba bestelako jarrera aktiboago bat akaso hartu eta ekintzailetzari eustea, hori izan daiteke beste bideetako bat, ahaztu gabe, ba instituzioetatik eta bestelako bideetatik egon beharko luketen politikak eta laguntzak, baina hori ere ernaitik esaterako eztabaida hori ere jarri duzu mai gainean gotzon.
Bai, jarri dugu mai gainean, bueno, guk uste dugu eskura daukagun tresna bat badelako, ez? Elkartegintza eta kooperatibagintza, hala ere guk uste dugu benetan egungo ona ekarri gaituen pentsamendu logikari erantzuten dioten enpresa ereduek ez dutela balio behar izaterik, ez? Askotan instituzioetatik sustatzen den gazte ekintzailetza eredua badelako erabat enpresa eredu kapitalistari lotutako eredua, ez? Lidergo sendo baten zeratzen dena, enpresa buru bat eta bere menpeko langileen zerarekin, ba, ez? Interes kapitalista batzuen mesedetan eta bueno, guk uste dugu lehenik eta behin hori errotik aldatu behar dela eta zentzu horretan kooperatibak tresna bat izan daitezkela beti ere eraldaketako perspektiba bat duten proiektuak baldin badira, ez? Azken baten hor jabetza kolektibizatzen delako eta denak maila berdinean lan egiten dutelako. Hor sortzen den zailtasun handiena normalean da eta datuek hori erakusten dute gazteon 167 gutxi gorabehera sekula ez duela planteatu autoenplegurako aukera hori, ez? Eta horren atzean dagoen arrazoia batetik, hezkuntza eremuan erabat ezigaituztela besteen menpeko izateko, oda, beste baten menpe lan egiteko, eta zentzu hortan gure proiektuak martxan jartzeko, eta batetik ezintasun handiak ditugula, eta konfiantza falta handia ere bai, eta bestetik bitartekoa falta direla, ez? Batetik bermeak izatea proiektu bat martxan jartzen baldin bada, babes bat izango dudala atzetik aurrera ateral izateko, eta nolabait kiebrarik ez jotzeko, eta beste arazoak izaten dira nola finantzatu, ez, aholkularitza juridikoa, kontu guzti horiek, ez? Eta hortan bai guk bai gazten erakundeak berak eta instituzioak eta erakundeek orokorrean lan bat egin dezaketela guzti horretan, ez? Hau da, bermeak eskaintzen eta behar diren formazio tresnak eta aholkularitza tresnak eskaintzen halako proiektuak martxan jarri ahal izateko.
Amaia, gazte ekintzailetza konfiantza aipatzen zuen gotzonek, baina baita bitartekoak ere beharrezkotzat jotzen duzu zuek.
Bai, hala da. Gainera askotan azken bola dan asko gailentzen ari da administraziotik ekintzailetzaren inguruko diskurtsoa, ez? Eta guk ba uste dugu adi egon behar dela horren inguruan, zergatik eta bitartekoak behar direlako bai enpresa garatu, montatzen den enpresa edo kooperatiba garatu alizateko, baina baita ere garatzen den bide hortan ba, bakoitzak bere bizita mantendu alizateko, ez? Ze askotan administrazioetik esate, bueno, esaten digute ba gazteak ekintza izan behar dira edo izan behar zaitek montatu behar dozu ese buena, ez badozu etopatzen eta bar, baina claro, enpresa edo kooperatiba bat ez da biegunetan montatzen. Eta bitartean gu bizi behar gara eta ezin da gure ustez ba gaiendu ekintzailetzaren diskurtso hori gure ongizate edo gure autonomiaren gainetik, ez? Eta orduan ba uste dugu guk oraindik ez daukagu diskurtsoa guztiz mamituta, ez, baina bai uste dugu arreta jarri behar dela puntu horretan eta baita ere bai kooperatiba bai enpresa propioa garatzen dituzten gazten eskubideak bermatzen ere. Ze azkenean oso polita esatea izan zaitez ekintzaile, baina ekintzaile naizen bitartean eta nire enpresa da kooperatiba ondo doan bitartean ez baditut lan eskubide horiek, ez? Ze azkenean autonomotan altan egotea ez da soldatapean egotea bezalakoa eskubideen aldetik, ez da, claro, enpresa montatzen duzun bitartean ez duzu zertan egon behar altan emanda eta ez dituzu izan behar zertan izan behar ba lan berme horiek, ez? Eta horrek ba bueno, azken finean gure egunerokotasunan ba zer esana badauka, ez?
Gazte ekintzailetza eta autoenpleguari buruz ba kasu Nafarroa berako bueno errealitate edo adibideak ere azter genitzake, baina aurrera gorako utzeko dugu intza denbora aurrera doalako eta deialdi bat aipatuaz ere amaitu nahiko genukelako Ernaiko Irati Senrarekin ere hitz egin dugu goizean, baina beste ben ere gogora ekarriaz larunbat honetarako Gotzon Ernaik egin duen deialdia, manifestazio nazionala Bilbon, Deustoko zubitik abiatuta, bestelako eredu baten eraikuntzan sakontzeko, eta pixka bat maiatzaren lehena eta eraldaketa ekonomiko eta soziala gazten ikuspegitik ere lantzeko.
Bai, hori da. Burujabetzaren aldeko manifestazio bat izango da, manifestazio aktibo bat, ekimenez betea. Eta bueno, ba hor, esandakoa, ez? Azkenean kooperatiba eta autoenplegua eta izan daitezke alternatiba posible bat, baina ez dira inondik ere alternatiba integral bat, ez? Guztion eskubideen berme izan daitezken alternatiba gaur gaurkoz eta beraz, ezinbestekoa da guk gure tresna politikoak berreskuratzea, gure tresna ekonomikoak izatea, ba guk behar ditugun erabaki politiko eta ekonomikoak hartu ahal izateko, ez? Eta hori da burujabetza gure ustez eta bueno, ba horren aldeko manifestazio bat izango da, ba maiatzaren bataren testu inguru honetan kokatuta, ba bueno, gazteok ere gure aldarria egiteko.
Ba hortxe zitan, biharko deialdiez gainera larunbatean Ernaik deituta Bilbon izango da nazio manifestazioa. Gotzon Elizburu, Amaia Elortza eta Intza Bidart, mi esker gaurkoan egurean izategatik eta segi ondo irukote.
Mi esker
zuei.
Mi esker.